بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أدجوكتاني سيولي بواد نوم غليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا أدكم مغلي دونتان وحاكم دا مغالا دا لوس أنجليس أولي قبنيسا إيا حافظي هيديكو عن بحي فسخيقا إيا فسهادكا ودبكو إيكي سيي متكبربر إيا بابا أبدا غزة نتنياهو إيا بايدان أو حليقتك تليفونك كوهدلي حلي وصودا وادي هشيس محابي سسدافسيا يميد حبد جو جنيد أو كهر غلا قزة دولة دا إيران أو حوجي سي دفاعي ذا هودا عبسي أي كقبتو ويرراو غيما دا مريكانك إيا يهودا هدي هوغانك أقل كعد أولو ريغو ترام حرون كهج ام بي في أو لين يا بلشدا أمريكانك إيا ترى ليا بليخ أولا صوبانديغي قصارة انتالاق ايا ايران كسوغاري دعتانكي بشار الاسد ايا بربورك اوروركي اوغادسنا لبنان قضو باداس كوواك لحبنتي ورقيسيدا ايا حلقادي كنتون اي سدحاد تحانها ديقيسيقا ديقالادا ايا برامجكا كاقبوغان دونتان واماركالا ايا عالم اليوم
التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهجا اقوى مالين ما اسنين اهو تاريخ دوكو بيغانت هاي سدح يتبانك بشا رجب سندا كون افر بقول افرتن الى حجري مركا ليكو سودا وادا برامج كا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقونا يا مقالة لوس انجليس ودنك مرايكن كاولي وحا كسو عدد دبا دوحوغن او بروبورينا يا حافظاها مهم كا هيكو يالا مقالة داسي دبكاس او سعدا مالكي تدباد دو حريرا دولادا سليبياد داه مرايكنكا وحي كوغول داريساتي اني كهور تكتو مصيبادا كودو فتي دالكيدا ايادو ترادا دمشادا اي كروسي كعدي إلا فري لباتون قوف ايا كورين تي دبكا كاعي قبل كاليفورنيا خالكا سيدو كلالوغو دواقي حالة دكدقا ايادو بقول ايو كنتون كون او اميريكان اه لغاد داد قرين ايو قبل كاليفورنيا عبسلاقا قابو ان دبكو وصوغارو حافدها يكونو ليهين maalmaha soo socda iyo xukuumadda Washington waxay sheegaysaa in dabeylo wata dab xugan ay sidoo kale ku soo fuulay yihiin gobolka taas oo cabsi iyo rucbi xugan ku sii beertay malaayiin Ameerikaan ah haweenay caan ka ah waddanka Mareykanka oo ka hadlaysay musiibada ku dhufatay magaalada Los Angeles halkaasna ka soo jeeda ayaa waxa ay sheegtay in waxa magaaladeeda ka socda ay u ekeysiyeen Gaza oo kale
I'm born and raised in the city of Angels And it, the entire city of Angels is on fire, everywhere, everywhere. The entire city of the Pacific Palisades is gone, you guys. I mean, literally, my neighborhood, gone.
waxaan ku dhashay kuna soo barbaaray magaalada Los Angeles hadda magaalada oo dhan waxay ku jirtaa xaalad gubasho ah oo dabku meel waliba uu ka holacayo aaga Pacific Palisades oo dhan waa baabacday oo wax ka badbaaday ma lahan taas waxaan u leeyahay sidab ah xirfadeeda gabi ahaanba waa ay baabacday gurigeygu wuu taagan yahay caawa laakiin hadda waxaan ku noolahay dooxo kale balse xaafada Pacific Palisades oo dhan nasiib darro waxay u egtahay magaalada Gaza oo kale hadii aan si kale u yiraahdana waxa la mid noqotay wadamada ay dagaaladu burburiyeen oo ay ka dhacay waxyaabo argagax leh
looks like you know unfortunately Gaza or one of these war torn countries where awful things have happened so and there are fires now breaking out everywhere so
ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلها وياحيها.
وهجاج مكان وحد كسر دواتن حبنتي ورجيسة أو ألا بهلكن إنه جسوا جديا ولكن إلياس عبد الله.
بسم الله سهيبات بضم حسن تحي وحد دجستيال كسر دواتن حبنت مع الله ورجيسة وأن كسر قد بنا عنا وإنك لدوان أو حيسله قذبك وجهرينا وحون قنيا بيدن إن تنياهو أو قوة هالليقة كتلافن كيسكون سو هذا القاضي ملف كم حابيست كجرت جعنتك وحها مقاومة فلسطين. سيدا ودابعي ورقيسك الشرق الأوسط وحاوض هذا الانك التلافن كاه ساعده لصود عفاية شي مدحوينها مرايكن كي حلك كسي دقا يجاو بايدن يبنيمي نتنياهو إساقونا نتنياهو بايدن أشياقين هرمر أيك قارين أرنك حبت جوجين تغزة ورقضاء هشيس كان أيكو ريجيان كوحدة وضحاجود كي دوحة وحاو سيدو كلاب بايدن دنك يسموجيه ولا عووكا قابا مسير كمحابيست صحاينا دا أيكو حران قدها مرينكا isagoona ka dhawaajiyay in muhiim ay tahay soo dadajinta xabad joojintan si yuhuuda ay dib ugu helaan maxabiistooda wasida uu hadalka u dhigay. Wada hadalkan dhexmaray labada nin ayaa dabcan waxa uu ku soo beegmay xilli sidoo kale saacadihii la soo dhaafay ay kulan wada qaateen Steve Witkoff oo ah ergeyga gaarka ah ee Donald Trump u qaabilsan bariga dhexe iyo wasiirka difaaca yuhuuda Israel Katz, iyadoona meesha aynan ka marnayn saraakiil dhanka ammaanka ah oo ka tirsan maamulka isugu yara Israel. iyagoona sida lagu waramayo ka wada hadlay qadiyada dhowr ah oo ku jiro malafka maxabiista ee ku jirta gacanta kooxaha wax iska caabinta reer Filistiin. Iran oo xoojisay difaaceeda hawada xilli ay ka baqanayso weerar xoogan oo soo gaara xarumaha nuclearka waa qodob kale oo wax ka daabacay joornaalka The Straits Times ee ka soo baxay dalka Singapore. Xilli xukuumadda Tehran ay weli ku guda jirta dowladuskeedii military ee ay sheegtay inay sii wadeysay ilaa bartamaha bisha Maars ee soo aadan ayaa hadda lagu waramayaa in dhanka kale ay xoojisay difaaceeda hawada si ay uga gaashaamato weerar culus oo lagu qaadi karo xarumaha nuclearka waa sida xogta wargeyska lagu sheegay. Xarumaha nuclearka ee hadda sida aadka ah loo ilaalinayo waxaa ka mid ah mida Fardo iyo kuwo kale oo aanan iyagana la magacaabin balse la sheegay inay yihiin kuwo muhiim u ah xukuumadda Tehran. Waxa tallaabadan ku dhaliya dowladda Iran ayaa lagu sheegay inay tahay cabsi ka soo food saartay dhanka Mareykanka iyo Yuhuudda oo sida la sheegay in gudaha Iran gaar ahaan xarumaha nuclearka ay doonayaan inay ka fuliyaan weerar xoogan oo qasaare ka soo kabashadiisu ay adag tahay gaarsiin kara xukuumadda shiicada ah ee Tehran. Markan iyo qodobka xiga xubinta sida uu daabacay wargeyska maalinlaha ah ee Daily Mail ee ka soo baxa dalka Ingiriiska waxa uu fayraska laayaanka ah ee HMBV uu soo ritay kumanaan Amerikaan ah tan iyo markii uu dilaacay sida lagu sheegay xogta joornaalka. Ku dhawaad ilaa 28,000 oo ruux oo u dhashay dalka Mareykanka ayuu ku dhacay caabuqan cusub ee ka soo askumay gudaha dalka Shiinaha, waxaana inta badan dadkaas maanta ay ku sugan yihiin xaalada liita oo laga dayrinayo. 30% dadka isbitaalada loo dhigay fayraskan ayaa dartiisa u geeriyooday, halka 400 kalena ay gudaha isbitaalada ku dhex wajahayaan xaalada u dhexeeya nolol iyo geeri, isagoona caabuqa HMBV sii fidaya marba marka ka dambeysa. waxaa sidoo kale lagu waramayaa in inta u dhaxaysa 200 ilaa 300 ruux uu caabuqan soo ridanayo isbuuc walba, taasoo muujinaysa sida xawliga ah uu ku sii fidayo fayraskan ku dhaca habdhiska neef-mareenka, kaasoo hadda dhanka kale ay qaatiin ka taagan yihiin waddamo ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Hindiya. Mareykanka ayaa hadda wajahaya xaalado musiibooyin ah oo isbarkan, dhinac waxaa ka jira qabow daran iyo baraf, dhanna waxaa ka ololaya dab maara loo la'yahay damistiisa, halka dhanka kalena ay Ameerikaanku u leeyahayaan xanuunka HMBV, taasoo lagu sifeeyay ciqaab adduun iyo qisaas caadil ah oo ka timid xagga rabbiga koonkan taagay. Dhicitaankii Al-Asad iyo dabarjabkii Xisbullah ayaa Iran ka dhigay mid caraysan ilaa waqti xaadirkan. Waxaa sidaas lagu bilaabay warbixin uu daabacay wargeyska cibriga ah ee Macaariif, taasoo diiradda lagu saaraya saameynta dhaqaale ee ay xukuumadda Tehran ku yeesheen dabarjabkii ku yimid ururka isugu yara Xisbullah iyo dhicitaanka nidaamkii dhiigacabka ahaa ee Bashar al-Asad. Xogta joornaalka oo ku hormaraysa saameyntii Iran ay ku lahayd gudaha dalka Suuriya xilligii reer Asad ayaa tibaaxaysa inay ahayd mid sarreyso oo aanan la qiyaasi karin heerkeeda, waxayna Tehran nidaamka Bashar al-Asad ku bixisay lacag lagu qiyaasay ilaa $100 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, waana tan iyo sanadii 2000. lacagahaas oo idil ayaa ugu dambeyntii noqday kuwa qasaaray, weliba Iiraan iyadoo aanan gaarin qaar badan oo ka mid ah ahdaaftii ay ka lahayd gudaha dalka Suuriya, maadaama talada dalkaas ay la wareegeen kooxa mucaarad ah iyadoona kursiga laga turay Bashaar al-Asad. Sidaas si la mid ah waxaa sanadkii 2024 jab xoogan la kulmay ururka isugu yara Xisbullah oo ahaa awood ay ku faani jirtay Iiraan. Waxaana jabka Tehraan ay kala kulantay Suuriya iyo Lubnaan marka la isku soo wada xoriyay dhanka kale lagu waramayaa in dowladda Iiraan ay hadda wajahaysa xaalada dhaqaale xumo oo daran. Magaalooyinka qaar ayay ka jirtaa koronto la'aan iyo biyo la'aan, waxaa ziyaday heerka shaqo la'aanta inta u dhaxaysa 320-35, taasoo ay shacabka Iiraan ka caroodeen maadaama dowladdoodu ay lacaga malaayiin dollar ah ku bixinayso meel aysan wax natiijo ah ka keeni doonin iyadoo rayidka xaaladiisu ay tahay sida tan. Vladimir Putin oo laga yaabay inuu booqdo qaaradda Afrika gaar ahaan galbeedkeeda sanadkan 2025, waa qodob kale oo aan maanta dul istaag ugu samayn doono xubinta. Xilli galbeedka qaaradda Afrika laga sii xidhdhisiibayo reer Yurub, dhanka kalena ay ku luga fidsanayaan Ruushka iyo xulafadiisa, ayaa hadda la saadaalinayaa suuragalnimada in Vladimir Putin uu yimaado qaaradda Afrika inta lagu guda jiro sanadkan bilowga ah ee 2025. Waxaa sidoo kale lagu waramayaa in socdaalka Putin keliya uusan ku koobnaan doonin galbeedka, sidoo kalena macquul ay tahay inuu gaaro wadamada Congo iyo Koonfur Afrika, isagoona ujeedka socdaalkiisa lagu saadaalinayo inuu daaranaan doono arrimo dhaqaale iyo xoojinta xiriirka Afrika iyo Ruushka. Guud ahaaninahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta aad maanta ku maqasheen cunaawin kala duwan, waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda. Ani mikanii idinku wareejiya walaalkiin Suweeb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
Waa hagaag, maxaan ka naqaanaa dalalka caalamka ugu horeeya military ahaan iyo sidoo kale kuwa kaalinta koowaad kaga jira mandiqada bariga dhexe. Warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen Xaaritha Cabduqaadir.
Sida ku cad qiimeynta awoodda militariga ee 2025 ee soo saartay barta lagu magacaabo Global Firepower, Mareykanku wuxuu kaalinta koowaad ku hogaaminayaa awoodaha ciidan ee dunida, halka Ruushka iyo Shiinaha ay ku soo xigaan. Marka loo eego qiimeynta xagga awoodda dhanka militariga, Ruushka iyo Shiinaha oo ku xiga dowladda Mareykanka waxay kala galeen kaalmaha 2-3. Dhanka dalalka ku yaal mandiqada loo yaqaan Bariga Dhexe, Turkiga ayaa la sheegay inuu hoggaanka u hayo awoodda xagga militariga, isla markaana yahay mid ka soo saaray ciidamada ugu xoogga badan gobolkaasi, halka Yuhuudda ay ciidamadoodu ku jiraan kaalinta 15-aad, waxaana ku soo xiga Iiraan oo iyadu ku jirta martabada 16-aad. Wadamada Carabta markii laga hadlayo, waxaa Masar uu noqday dalka ugu xoogga badan ciidamada dalalkaasi, waxaana sidaas ay Masar ku haysataa kaalinta 19-aad ee adduunka iyadoo leh qiimeyn dhanka xoogga oo lagu sheegay 3,472,000, si lagu sheegay qiimeynta cusub ee lagu soo saaray warbixinta Global Firepower. Masar waxay leedahay ciidan xooggan iyo awoodo kala duwan oo ay ka mid yihiin hubka dhulka, kuwa badda iyo hawada, iyadoo sidoo kale uu sii kordhayo iskaashiga caalamiga ah ee tababarka iyo qalabeynta ciidankeeda. Waxaa xusid mudan in qiimeynta ugu fiican ee awoodda militariga ay tahay midda loo eego 4,000, taas oo macnaheedu yahay in waddanku leeyahay awood militari oo aad u xoog badan marka uu siyaasi yahay. Markasta oo qiimaha muuqaalka uu ku dhowaanayo tiradan, waxaa muujinaysaa in waddankaasi uu leeyahay awood militari oo wanaagsan. Qiimeyntani waxay khusaysaa 145 dal, waxaana ka turjumaysaa isbedelada sanadlaha ah ee awoodda militariga iyadoo lagu saleynayo xogta la heli karo, balse isbedelada kala guurka ee sanad waliba ma ahan in ay si toosa u muujinayaan hoos u dhac ku yimid awoodda, maadaama sidoo kale ay noqon karto natiijada cusboonaysiinta hadba habka qiimeynta. Sidoo kale, Sacuudiga waxa uu ku jiraa kaalinta 24-aad ee dunida iyo kaalinta 2-aad ee dalalka Carabta, wuxuuna leeyahay qiimeyn awood militari oo ah 4,200. Sacuudiga waxaa ku xiga dalka Aljazaair oo ku jira kaalinta 25-aad ee dunida, waxaana qiimeynta awoodda militari ee dowladdan lagu sheegay 4,589. Qiimeyntan waxay muujinaysaa dadaalka dalalka Carabta ee Sacuudiga, Aljeeriya iyo Masar ay ku bixinayaan si ay u ilaaliyaan awooddooda militari inkastoo la tacaalayaan caqabado dhaqaale iyo kuwa gobolka ah. Dhanka arrimaha la xidhiira ciidamada ku sugan Bariga Dhexe, waxaa Turkiga la sheegay in heerarka mandiqada Bariga Dhexe ay kaga jirto kaalinta koowaad halka midda sagaalaad ay noqonayso markii loo eego guud ahaan ciidamada adduunka, waxaana qiimeynteeda ay dhammayd 2,900. Waxaana qaymo ahaan ku soo xiga maamulka Yahuudda, kaas oo yimid kaalinta 15-aad, iyadoo ciidamada nidaamkan ay haystaan qiimeyn awoodeed oo xagga militariga laguna qiyaasay 2,661. Kaalinta 16-aad waxaa ku jirta Iiraan oo lagu qiimeeyay awoodda ciidankeeda 3,048. Qiimeynta xoogga militariga ayaa ah mid ku saleysan in ka badan 60 qodob oo kala duwan, kuwaas oo ka mid yihiin xajmiga ay leeyihiin ciidamada, awoodda dhaqaale, logistikada iyo xaaladaha juqraafiyadeed ee waddanka. Sidoo kale bogga ka faallooda arrimahan waxa uu tixgeliyaa cabirka iyo xajmiga guud ee dalalka iyo horumarka tiknoolojiyadda ay leeyihiin. Sidoo kale waxaa warbixintan tabaaxaysaa in ay jiri karaan dadka qaar oo su'aal ka qaba saxnaanta qiimeyntan, maadaama xoogaha militari ee qaar ka mid ah waddamada ay yihiin kuwa qarsoodi ah loona baahan yahay arrimo gaar ah si loo shaaciyo xogtaasi. Waxaa intaa ku dartay warbixinta uu soo saaray bogga Global Firepower, intani ay keeni karto in qiimeyntu aysan si buuxda u muujin karin xaqiiqada awoodda militari ee dalalka qaar. Sidaas darteed waxay soo bandhigtay masaadirta iyo ilaha ay ku dhisan tahay warbixinteeda. Qiimeynta awoodda militari waxay ku xiran tahay iyo tiri dhowr arrimood oo muhiima sida ay warka u dhigtay, kuwaas oo ka turjumaya awoodda iyo diyaarinta ciidan ee waddanka, waxaana ka mid ah awoodda bashariga ah iyo dadka ay haysato dowladda, taasoo ay sheegtay warbixintani inay ka kooban tahay cabirka dadka ku nool gudaha waddanka, tirada shaqaalaha la heli karo ee u diyaarsan adeega militariga, iyo tirada dadka ku habboon shaqooyinka militari ee aan qaybta ka ahayn kaydka. Waxaa sidoo kale loo eegaa tirada ciidamada ka howlgala gudaha militariga iyo kuwa kaydka ah oo ka dhigan ciidamada gurmadka. Awoodda ciidanka cirka marka laga hadlayo, waxaa la tixgeliyaa tirada diyaaradaha iyo noocyadooda sida diyaaradaha dagaalka, kuwa weerarka iyo kuwa qaada ciidanka, diyaaradaha tababarka, kuwa khaaska ah iyo sidoo kale helikobterada. Waxaa sidoo kale qiimeynta inta lagu guda jiro la eegaa sida warbixintu sheegayso awoodda ciidanka dhulka sida tirada taangiyada, gawaarida gaashaaman iyo hubka madafiicda sida raajamaadka iyo sawaariikhda ciidamada. Waxaa sidoo kale loo eegaa awoodda xagga howlgallada dhulka iyo ka hortagooda dhanka khataraha iyo xasaradaha soo gudboonaada. Dhanka awoodda ciidanka badda, waxaa ka mid ah dhinacyada loo eego qiimeynta sida ku xusan warbixintan uu baahiyey Global Firepower ee looga hadlay qiimeynta awoodda militari ee dunida sanadkan 2025, waxaana tani ka kooban tahay awoodda waddanka ee dhanka maraakiibta dagaalka, kuwa gaadiidka, sidoo kale hubka badda ee loo diyaariyey in lagu difaaco xeebaha iyo badaha waddanka. Waxaa sidoo kale qiimeynta qayb ka ah awoodda ciidamada gaarka qaybooda kala duwan sida lagu sheegay warbixintani. Dhammaan arrimahan waxay qayb ka yihiin qodobada ay ku tiirsan tahay warbixintan si ay u soo gudbiso xogaha la xidhiira qiimeynta awoodda ciidamada ee guud ahaan dowladaha adduunka. Haddii aan ugu dambeyn liiska 20 dal ee ugu horreeya aan soo gudbino magacyadooda, waxaa jadwalkooda tartiib ahaan u dhisan yahay sida tan, waxaana ay u kala horreeyaan sida ay isugu xigaan, waana sida ku cad qiimeynta Global Firepower. Waxaa ugu horreeya Maraykanka, Ruushka, Shiinaha, Hindiya, Kuuriyada Koonfureed, Ingiriiska, Faransiiska, Jabaan, Turkiga, Talyaaniga, Brazil, Pakistan, Indonesia, Jarmalka, Iran, Spain, Australia, Masar iyo Ukraine. Waxaana sidoo kale liiskan lagu soo daray maamulka xaqiiqda Yahuudda, kaasoo ku jira kaalinta 15-aad marka laga hadlayo liiskani.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
وهجاج إمكان وحد كوسو دواتان حلقدي كنتوني سدحاد اتحانها دقيسيقا دقالدا وآلا بهالكان إنو غسو جيديو ولالكن فيصل مهد.
سلو التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنّا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخك مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن دقيستيال كسو دوادا حلقة دي سدحي كنتناد تحانها دقيسيقا دقالادا ايان كو آخر نو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين حلقة دن وحا وقراغوكا قهاليا كوحيه جنسيادها ايكا جري يوروب نتيجة دي كدلتي هوبا شدي ندامكي دينيد ايكا دعي يوروب waxay noqotay in dib u soo baxday wadaniyadii ayna noqotay mid sara martay taasoo keentay in Yurub ay noqotay hal mucaskar oo ka soo horjeeda reer bariga suudina u sameysay Yurub iyo qaaradihi kale ee adduunka taasina waxay keentay in Yurub ay isku aragto inay ka sareeyso dhammaan adduunka kale iyo dadka ku nool taran ahaan shacab ahaan thaqafa ahaan hormar ahaan cilmi ahaan iyo dhaqan ahaan intaba taasoo ka dhigan inay aamineen in iyaga loo abuuray si ay adduunkan u maamulaan waxa ka soo harayna loo abuuray inay iyaga u hoggaansamaan arrintan iyada ah waa arrin ay la gaar noqdeen yuunaanka iyo roomaanka xilliyadii ay jireen iyaga unbaa isku arkayay inay dhaqan wanaagsan yihiin wax kasta oo iyaga ka soo harayna waxay ku tilmaami jireen tilmaamo xun natiijadii ka dhalatay nafsiyaddaasi qowmiyadda iyo casabiyadda ku dhisan waxay noqotay inay qof kasta oo bannaanka Yurub ka yimaada in lagu tilmaamo ajnabi ilaa heer ay qayb ka mid ah dadka reer Yurub ay u arkeen diinta Kristanka iyo Nabi Ciiseba inay yihiin soo galooti ayna tahay in laga saaro dhulkooda lagana bari noqdo arintaasi waxaa tilmaamaya mid ka mid ah macallimiinta reer Jarmalka oo lagu magacaabi jiray Professor Atarni waxa uu yiri maxaan ubadkeena u baraynaa taariikhda ummado ajnabi ah maxaan uga sheekeynaynaa qisooyinkii Ibraahim iyo Isxaaq waxaa lama huraan ah in Ilaahayna uu noqdo Jarmal Jarmalka waxaa ka soo baxay koox ka bari noqonaysa Nabi Ciise calayhi salaam iyagoo sabab uga dhigay inuu reer Bani Israa'iil ka soo jeedo kuwa kale oo weli jecel Nabi Ciise oo weynaynaya ayaa iyaguna waxay isku dayayaan inay sugaan in Nabi Ciise uu ka soo jeedo qoyska Aariya sidoo kale Jarmalka waxaa ka soo ifbaxay qolyo raba inay dib u soo nooleeyaan ilaahyadii duuga ahaa ee ay caabudi jireen shacabka Jarmalka xilliyadii hore Ruushku ma aha mid ka xamaasad yar marka laga hadlayo wadaniyadda markii loo barbardhigo Jarmalka. Dadka Ruushiyaanka ah waxay aaminsan yihiin in waxyaabihii ugu waaweynaa ee la curiyay casrigan hadda la joogo in iyagu ay sabab u yihiin. Tusaale, waxay aaminsan yihiin in ninka lagu magacaabo Laaf Wazi oo ah nin yaqaana cilmiga kimistriga una dhashay Faransiiska uusan ahayn qofkii ugu horeeyay ee dejiyay xeerka ka hadlaya isisaarka walxaha laakiin uu cilmigaasi ka dhaxlay caalimkii Ruushka ahaa ee la oran jiray Michel Lomotosov sidoo kale waxay aaminsan yihiin Edison ninkii ahaa fiisikistaha Ameerikaanka ah uusan wax shaqo ah ku lahayn adeegsiga korontada laakiin arintaasi uu kaga hormaray Lowajin oo Ruush ah kaasoo lix sano kaga horeeyay adeegsiga korontada sidoo kale jariirada barafda ee ka soo bixi jirtay Ruushka ayaa sheegtay in culimada Ruushka ay yihiin kuwii ugu horeeyay ee soo ikhtiraacay aaladda telegraafka ka hor inta uusan soo saarin Morris oo ahaa fiisikista Ameerikaana sidoo kalena ay iyagu yihiin qolyaha soo saaray tareenada ku shaqeeya uumiga iyo wixii la midka ah markana dhageystayaal qoraagu wuxuu isdultaa ku sameyn doonaa cudurkii qowmiyadda iyo saameyntii uu ku lahaa caalamka islaamka waxaa nasiib xumo ah in cudurkan qowmiyadda uu ku dhex faafay
qaybo ka mid ah dhulalka Islaamka, taasoo la filayay inay hoggaan u noqoto faafinta dacwada Islaamka iyadoo xambaarsan risaalada amniga iyo nabadgelyada, iyo inay noqoto jabhad ka hortagta qoomiyadda. Laakiin waxaa arrintaasi sabab u ahaa in hoobashadii diinta ee ka dhacday dhulalkaasi iyo saameyntii dhaqamada reer Yurub ay ku yeesheen, ilaa ay gaartay heer Turkiga lagu arkayo in la nooleynayo fikirkii ay lahayd xarakadii adduuraaniyada iyo jaahiliyadeedii, dhaqankeedii iyo thaqaafadeedii, iyagoo diinta Islaamkana u arkayay sidii ay Jarmalka u arkayeen diimaha ay la yimaadaan ambiyada aan ka soo jeedin faraca aariyiinta. Sidaa darteed, qayb ka mid ah dadka mufakiriinta ee Turkiga waxay aamineen in diinta Islaamka ay tahay diin gariib ah ama soo golooti ah oo aan anfacayn Turkiga, ayna lama huraan tahay inay u noqdaan wataniyadoodii ay haysteen intii aysan aabbayaashood qaadan diinta Islaamka. Gabadha qoraaga ah ee lagu magacaabo Qaalida Adib Hanim mar ay ka hadlaysay Diya Kok Albi oo ka mid ah dadka lagu tilmaamo inay yihiin mu'assisiinta Turkida cusub, waxay tiri wuxuu ahaa mid doonaya inuu aasaaso Turkiya cusub oo xiriir la wada leh atraagtii Cuthmaaniyiinta iyo kuwii Duuraaniyiintii ka horeeyey. Wuxuu doonayay inuu sameeyo dib u habeyn ku dhisan macluumaadkii uu ka ururiyey tanziimaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii madaniga ahaa ee Turkiga ka jiray Islaamka ka hor. Wuxuuna aaminsanaa in diinta Islaamka ee carbeed inuusan anfacayn iyaga, ayna lama huraan tahay in la beddelo dib u habeyna lagu sameeyo si uu ula jaan qaado dabeecadaha Turkida. Waxaana shaki ku jirin in qoomiyadda ay ku xoogganayd Turkida iyo Iraaniyiinta xilliyadii dambe. Shakiib Arsalaan oo ah nin qabiir ah oo arrimaha Turkidana ku xeel dheer wuxuu leeyahay, waxaa jirta koox labaad oo lagu magacaabo Duuraaniyiin oo Cuthmaaniyiinta kaga soo horjeeday wax walba, waxaana kooxdaasi hoggaan u ahaa Diya Kok Alab iyo Axmed Aqaif iyo Yuusuf Aqshuura iyo kuwa kale. Dhammaantood waxay aaminsanaayeen in Turkidu ay yihiin dadkii adduunkan ugu horeeyey, uguna taariikhda dheer, uguna horumarka ballaaran. Sidoo kale waxay aaminsanaayeen in iyaga iyo Maqoolka ay yihiin hal jinsi, ayna waajib tahay inay midoobaan, kumana aysan ekaysan Turkidii ku nooleed Serbiya, Turkistan, Faris, Qowqaas, Anadol iyo wixii la mid ah, laakiin waxay rabeen inay isku xiraan Turkida degan Turkiya ilaa Maqoolka degan Shiinaha ayna isku fidiyaan Hungary iyo Finland si ay u koobaan qof kasta oo u nasab sheegta asalka qoomiyadda Duuraaniga. In badan oo ka mid ah kooxdan way xadgudbeen, waxayna dhaheen annagu waxaan nahay Turki, kacbadeennuna waa Duuraan, waxayna ku xadreeyeen hal ku dhigyo lagu ammaanayo Jinkiis ama Jinkiis Khan, waxayna aad ula dhacsanaayeen waxay ugu yeeraan furashooyinkii Maqoolka, mana inkiraan falxumooyinkii ay geysteen, bal waxay qaadaan nashiidooyin ay ku ammaanayaan dhacdooyinkii ay geysteen Tataarka.
تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
Halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii 13-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Maada khasira al-caalamu bin xitaadi al-muslimiin. Xalqadan midda xigta ayaa noo balanaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
كأنكم ناظر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
مدهني تاسي أنكسو قبقبيني برامجك عالم اليوم كلاتي دنبي أي نوبلن سداسي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى